Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 20 июня, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает священномученика Маркела.
Сегодня, 20 июня, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον μάρτυρα Μαρκέλο.
Он был епископом Рима, то есть папой римским, в начале 4 века. В те годы император Максимиан начал гонения на христиан. Многих верующих томили в тюрьмах и изводили тяжелым трудом на каторгах. Святитель Маркел и сам поддерживал узников, и свою паству призывал заботиться о них. Духовные чады епископа навещали заключенных, приносили им пищу и одежду, укрепляли молитвой. Видя любовь христиан между собой, некоторые стражники уверовали в Спасителя и приняли крещение. Император, узнав об этом, разгневался и приказал арестовать папу римского. Священномученика Маркелла пытали, чтобы заставить отречься от Христа. Но он выстоял, вдохновив на подвиг других верующих.
Ήταν επίσκοπος Ρώμης, δηλαδή πάπας, στις αρχές του 4ου αιώνα. Εκείνα τα χρόνια αυτοκράτορας Μαξιμιανός άρχισε τον διωγμό των χριστιανών και πολλοί πιστοί μαράζωναν στην φυλακή και υποβάλλονταν σε καταναγκαστικά έργα στα κάτεργα. Ο ίδιος ο Άγιος Μαρκέλος υποστήριζε τους φυλακισμένους και ενθάρρυνε το ποιμνιό του να τους φροντίζουν. Τα πνευματικά παιδιά του επισκόπου επισκέπτονταν τους φυλακισμένους, τους έφερναν τρόφιμα και ρούχα και τους ενίσχυαν με την προσευχή. Βλέποντας την αγάπη μεταξύ των χριστιανών, ορισμένοι από τους φρουρούς πίστεψαν στον Σωτήρα και βαπτίστηκαν. Όταν ο αυτοκράτορας το έμαθε αυτό, θύμωσε και διέταξε την σύλληψη του Πάπα. Ο μάρτυρας Μαρκέλος βασανίστηκε και πιέστηκε για να απαρνηθεί τον Χριστό, όμως επέμεινε εμπνέοντας και τους άλλους πιστούς να πράξουν το ίδιο.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти священномученика Андроника, архиепископа Пермского и Соликамского. Святой родился в 1870 году в Ярославской губернии. Получил образование в Московской духовной академии и принял монашеский постриг. Несколько лет был миссионером на Северном Кавказе, потом получил назначение в Японию, где принял сан епископа. Позже, вернувшись в Россию, управлял Пермской кафедрой. В 1917 году в России начались гонения на христиан, и владыку арестовали. На допросе он не проронил ни слова. Палачи отвезли святителя в лес и заставили выкопать себе могилу. Архиепископ с молитвой сам лег туда. В 2000 году священномученик Андроник был причислен к лику святых.
Επίσης σήμερα, το Ιουλιανό ημερολόγιο τιμά την μνήμη του μάρτυρα Ανδρόνικου, αρχιεπισκόπου της Πάρμας και του Σαλικάμσκ. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1870 στην επαρχία Γιαροσλάβλ. Σπούδασε στην Θεολογική Ακαδημία της Μόσχας και έλαβε την μοναχική κουρά. Για αρκετά χρόνια ήταν ιεραπόστολος στον Βόρειο Κάφκασο και στη συνέχεια στάλθηκε στην Ιαπωνία, όπου χειροτονήθηκε επίσκοπος. Αργότερα, επιστρέφοντας στη Ρωσία, άσκησε το καθεδρικό αξίωμα του Πέρμ. Το 1917, η Ρωσία άρχισε να διώκει τους χριστιανούς και ο ηγούμενος συνελήφθη. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης δεν είπε ούτε μία λέξη. Οι Δήμοι πήγαν τον Άγιο στο δάσος και τον ανάγκασαν να σκάψει τον τάφο του. Ο ίδιος αρχιεπίσκοπος ξάπλωσε εκεί, προσευχόμενος. Το 2000, ο μάρτυρας Ανδρόνικος συγκαταλέχθηκε στην λίστα των Αγίων.
По Григорианскому календарю, сегодня, 20 июня, церковь молитвенно вспоминает мучеников Инну, Пинну и Римму. Святые были учениками апостола Андрея Первозванного. Сейчас в России имена Инна и Римма считаются женскими, но во втором веке в Скифии их носили мужчины. В том краю, что простирался от устья Дуная до Балканских гор, Инна, Пинна и Римма распространяли благую весть о Христе. Местный князь идолопоклонник потребовал, чтобы проповедники принесли жертвы языческим богам. Инна, Пинна и Римма отказались. Тогда правитель приказал укрепить в реке большие бревна и привязать к ним святых. Стояла суровая зима, и вода была ледяной. После нескольких часов мучений праведники предали свои души Богу. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святых и молимся вместе с ними. Мученики Инна, Пинна и Римма, молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 20 Ιουνίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τους μάρτυρες Ίνα, Πίνα και Ρήμα. Οι Άγιοι ήταν μαθητές του Αποστόλου Ανδρέα του Πρώτου. Σήμερα στην Ρωσία τα ονόματα Ίνα και Ρήμα θεωρούνται γυναικεία, αλλά τον 2ο αιώνα στην Σκυθία τα έφεραν οι άνδρες. Στην περιοχή αυτή, που εκτείνονταν από τις εκβολές του Δούναβη μέχρι τα Βαλκανικά όρη, ο Ίνα, ο Πίνα και ο Ρήμα διέδωσαν τα καλά νέα του Χριστού. Ένας τοπικός ειδωλολάτρης, πρίγκιπας, απέτησε από τους κήρυκες να κάνουν θυσίες στους ειδωλολατρικούς θεούς. Ο Ίνα, ο Πίνα και ο Ρήμα αρνήθηκαν. Ο ηγεμόνας τότε διέταξε να τοποθετηθούν μεγάλοι κορμοί στο ποτάμι και να δεθούν οι Άγιοι σε αυτούς. Ήταν ένας σκληρός χειμώνας και το νερό πάγωνε. Μετά από λίγες ώρες αγωνίας, οι δίκαιοι άνδρες παρέδωσαν τις ψυχές τους στον Θεό. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την ημέρα της εορτής των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρες Ίνα, Πίνα και Ρήμα, πρεσβεύσετε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kipri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье во время божественной литургии в православных храмах читался отрывок из 2 главы послания апостола Павла к римлянам, стихи с 10 по 16. Давайте его послушаем. Яша, что микрофону эпикрош, кафегетиш, тиш, сологикиш, академиш, тиш, мошхаш, Илеш Андонюш Болишев, тын пражмини киряки, кататедиарки, тиш, эфиш, литургиеш, штиш, ортодоксиш, эклишиеш, Δεβάστηκε ένα απόσπασμα από το δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής του Απόστολου Παύλου προς Ραμαίους, στίχοι 10 έως 16. Ας το ακούσουμε.
Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Эллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудится, потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа.
Δόξα δε από τον Θεόν, τιμή και έπαινος, ειρήνη και χαρά θα δοθεί εις καθένα που εργάζεται το αγαθόν, στον Ιουδαίον πρώτον, αλλά και στον ειδωλολάτριν. Διότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός, δι' αυτό όσοι ημάρτησαν, χωρίς να έχουν γνωρίσει των μωσαϊκών νόμων, θα καταδικαστούν εις απώλειαν, χωρίς να χρησιμοποιηθεί ο νόμος ως μέτρον, της κρίσεως εναντίον των. Και όσοι ημάρτησαν, ενώ είχαν λάβει και εγνώριζαν το γραπτόν των μωσαϊκών νόμων, θα κριθούν επί τη βάση του νόμου, διότι δίκαιοι και άξιοι αμοιβείς ενώπιον του Θεού δεν είναι αυτοί οι οποίοι απλώς ακούουν και γνωρίζουν τον νόμον, αλλά όσοι τον τηρούν και τον εφαρμόζουν. Όταν λοιπόν εθνικοί και ειδωλολάτρε που δεν έχουν λάβει τον γραπτόν νόμον του Θεού, πράττουν δε από έμφυτον ηθικήν παρόρμησιν, όσα λέγει ο νόμος, αυτοί και έτοι δεν έχουν νόμο να είναι οι ίδιοι δια των εαυτών των νόμος. Αυτοί αποδεικνύουν και φανερώνουν με την συμπεριφορά των ότι έχουν γραπτόν το έργον του νόμου μέσα εις τας καρδίας των, όταν η συνείδησή των δίδει μαρτυρίαν και επιβεβαίωσιν εις αυτούς δια τας πράξεις των, αν είναι καλέ ή κακέ, η δε διάνοια εκ παραλλήλου προς την συνείδησιν αναπτύσσει λογισμούς, οι οποίοι κατηγορούν ο ένας τον άλλον ή και απολογούνται δια την εξακρίβωσιν του καλού. Αυτοί λοιπόν, οι ειδωλολάτρε, οι τηρητέ του εμφύτου ηθικού νόμου, θα ανακηρυχθούν δίκαιοι εκ μέρους του Θεού κατά την ημέραν εκείνην, κατά την οποία ο δίκαιος Θεός θα κρίνει τα σφανεράς και κρυφάς πράξεις των ανθρώπων δια του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, το οποίον εγώ κηρύττω.
Апостольский период истории Церкви часто воспринимается как что-то непременно чудесное, легкое, вдохновенное. На самом деле и в те времена у христиан имелось множество проблем, мучительных раздумий и вопрошений к Богу, по какому пути должна идти Церковь. Наверное, самым трудным вызовом, с которым столкнулось первое поколение последователей Христа, было отношение к иным народностям. И апостольский период Θεωρείται συχνά ως κάτι εξαιρετικά θαυμαστό, εύκολο και εμπνευσμένο. Στην πραγματικότητα, ακόμη και εκείνη την εποχή, οι χριστιανοί είχαν πολλά προβλήματα, αγωνιώδεις προβληματισμούς και ερωτήματα προς τον Θεό, ποιον δρόμο θα έπρεπε να ακολουθήσει η Εκκλησία. Ίσως η πιο δύσκολη πρόκληση που αντιμετώπισε η πρώτη γενιά των οπαδών του Χριστού ήταν το πώς να σχετιστούν με άλλες εθνικότητες. Дело в том, что и Христос, и апостолы принадлежали к еврейскому народу, и первоначально имелось искушение считать, что Евангелие обращено тоже исключительно к евреям. Однако Господь сначала в видении апостолу Петру прямо указал идти, проповедовать римскому военному Корнилию и его семье, а затем другому апостолу, Павлу, явился ночью ангел, в облике жителя греческого города Филиппы и сообщил, что местные жители жаждут услышать о Христе. В результате, не без сомнений и размышлений, апостолы отправились проповедовать язычникам. «Ине хигонош отетошо Христос оша кей апостоли аникан штон еврейку лао, архика и пиркши о пиражмош на целиси оти то евангелио апеценотан и пишеш монаш туш еврейуш». Όμως ο Κύριος πρόταξε ένα όραμα στον Απόστολο Πέτρο, τον κατεύθυνε ρητά να πάει να κηρύξει στον Ρωμαίο στρατιώτη Κορνίλιο και στην οικογένεια του. Ένας άγγελος εμφανίστηκε σε έναν άλλο Απόστολο, τον Παύλο, τη νύχτα με την μορφή ενός άνδρα από την ελληνική πόλη των Φιλίππων, ενημερώνοντας τον ότι οι ντόπιοι λαχταρούσαν να ακούσουν για τον Χριστό. Ως αποτέλεσμα, με αμφιβολίες και σκέψεις, ο Απόστολος ξεκίνησε να κηρύττει στους εθνικούς. Прозвучавшее чтение из послания к римлянам является проявлением этой самой миссии. Апостол Павел, написав обширное письмо к христианам имперской столицы, проявил к ним пасторскую заботу. Дело в том, что первоначально римская община христиан образовалась благодаря тому, что веру во Христа приняли местные иудеи, а затем через них уже язычники. Так как бы снизу, стихийно и образовалась римская церковь, вскоре ей пришлось пережить непростое испытание. То анахмуш мапотин эпистоли прошрамеуш ине мия экзелоши автиш акривоштиш апостолиш. У апостолуш Павлуш графондаш мия пелектики эпистоли простуш христианустин автократрики протевуша. Эхи мия пимандики фронтида я автуш. Είναι γεγονός ότι η ρωμαϊκή κοινότητα των χριστιανών σχηματίστηκε αρχικά μέσω της αποδοχής της πίστης στον Χριστό από τους τοπικούς Εβραίους και αργότερα μέσω αυτών από τους εθνικούς. Έτσι, η Εκκλησία της Ρώμης σχηματίστηκε αυθόρμητα από τον μηδέν. Σύντομα έπρεπε να αντιμετωπίσει μια δοκιμασία. По приказу имперских властей все евреи, иудеи и христиане обязаны были покинуть столицу, местная церковь осталась без своих основателей. Началось брожение умов и сердец, у бывших язычников появились мысли вернуться в прежнее греховное состояние, но апостол Павел своим посланием помог справиться с возникшим искушением. Среди прочего, в письме римской общине он призывает местных христиан с заботой и пониманием относиться не только друг к другу, но и к тем, кто пока не узнал Христа. Με εντολή των αυτοκρατορικών αρχών, όλοι οι Εβραίοι, Εβραίοι και Χριστιανοί, υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την πρωτεύουσα. и топики клиши эмини хориш туш и тритеш тиш, и кардешки это миала архишана аллажун, и проин эсники эканан шкепшеш найпештрепшен штин прийгумени амартоли туш каташташи. Алла меша тиш эпештолишту у апостолуш, выйсеше на кшепирашти у пиражмош, Штин пештоли то проштине клишейте шромеш энсарине метакши аллун, туш допиш христиануш, на зихнун фронтиза ке катануиши оеноштон аллун, ала ке ше ошуш зен ихана коми хнориши тон Христо. Павел просит столичных христиан не кичиться тем, что они узнали истинного Бога. Ведь вера – это не только огромное счастье, но и великая ответственность. Бог больше спросит с тех, кто знал его закон, и не исполнил его, чем с тех, для кого евангельская весть осталась недоступной. Такие люди будут судимы Господом по закону совести. Иными словами, если язычник хоть как-то стремился преодолеть тягу ко греху, проявлял любовь и милость к окружающим, это станет для него великим оправданием. «О Павлош, жита потуш христианош тиш протевушаш, намин кавхонде оти эхон анахнориеше тон алисино Сео». Διότι επίστη δεν είναι μόνο μεγάλο προνόμιο, αλλά και μεγάλη ευθύνη. Ο Θεός θα σητήσει περισσότερα από εκείνους που γνώριζαν τον νόμο του και δεν τον υπάκουαν, παρά από εκείνους τους οποίους το μήνυμα του Ευαγγελίου παραμείνει κρυφό. Οι άνθρωποι αυτοί θα κρυδούν από τον Θεό σύμφωνα με τον νόμο της συνείδησης. Με άλλα λόγια, αν ένας εθνικός έχει προσπαθήσει με οποιοδήποτε τρόπο να ξεπεράσει τη λαχτάρα του για αμαρτία και έχει δείξει αγάπη και έλεος τους γύρω του, αυτό θα είναι μια μεγάλη δικαίωση για αυτόν. Дают ли слова апостола Павла нам возможность полагать, что спасение доступно за пределами церкви? Не стоит путать спасение и святость. Бог действительно не просто желает, но помогает каждому человеку спастись, но полнота благодати и совершенство святости доступны только для тех, кто принял таинство крещения и участвует в Евхаристии. А это возможно только в церкви. Будем же беречь и ценить дарованную нам милость, живя так, чтобы и другим людям захотелось стать православными христианами. «Эпозелонун талогия ту павлоти и шотири ине зясейшими эктош тиши клишиеш, зен ине озромыш тиш шотириеш, και της αγιότητας. Ο Θεός πράγματι όχι μόνο επιθυμεί, αλλά και βοηθάει κάθε άνθρωπο να σωθεί. Αλλά το πλήρωμα της χάριτος και η τελειότητα της αγιότητας είναι διαθέσιμο μόνο σε εκείνους που έχουν λάβει το μυστήριο του βαπτίσματος και συμμετέχουν στην ευχαριστία. Και αυτό είναι εφικτό μόνο μέσα στην Εκκλησία. Ας αγαπήσουμε και ας εκτιμήσουμε τη χάρη που μας δίνεται και ας ζήσουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε και άλλοι να θέλουν να γίνουν ορθόδοξοι χριστιανοί.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Οι Άγιοι Σέργιος και Βαρβάρα Αστρόφσκι και ο γιος τους Αλέξανδρος Σφύρσκι.
В 1830 году в Приладожском селе Мандеры построили часовню. В ней находились образа святых, преподобных Сергия и Варвары Островских и их сына, преподобного Александра Свирского. Часовня стояла на месте, где в 15 веке был дом, в котором жили Сергий и Варвара, в миру Стефан и Васса, и где у них родился сын Амос, будущий святой Александр Свирский. Супруги считались зажиточными людьми. Они трудились, растили детей, ни в чем не нуждались и не собирались менять вполне счастливый образ жизни. Своего третьего и последнего ребенка, Амоса, они буквально вымолили у Бога и относились к мальчику как к дару небес и утешению в старости. Когда Амос вырос, родители стали искать ему невесту. Но юноша мечтал только об одном. Он хотел уйти в монастырь. Амос строго соблюдал посты и посвящал ночи молитвам.
Το 1830 χτίστηκε ένα παρεκκλήσι στο χωριό Μάντερι, κοντά στη Λάντογα. Είχε εικόνες των Αγίων Σεργίου και Βαρβάρας Αστρόφσκη και του γιού τους, του Αγίου Αλεξάνδρου Σφύρσκη. Το παρεκκλήσι βρισκόταν στο σημείο όπου τον 15ο αιώνα υπήρχε ένα σπίτι, όπου ζούσαν ο Σέργιος και η Βαρβάρα, στον κόσμο Στεφάν και Βάσα, και όπου γεννήθηκε ο γιος τους, ο Αμός, ο μελλοντικός Άγιος Αλέξανδρος Σφύρσκη. Το ζευγάρι ανήκε στους εύπορους ανθρώπους. Δούλευαν σκληρά και μεγάλωναν τα παιδιά τους. Δεν είχαν ανάγκη από τίποτα και δεν ήθελαν να αλλάξουν τον ευτυχισμένο τρόπο ζωής τους. Είχαν κυριολεκτικά παρακαλέσει τον Θεό για ένα τρίτο παιδί, το τελευταίο τους, τον Αμό, και το φέρονταν σαν να ήταν δώρο του ουρανού, και το αγόρι αποτελούσε παρηγοριά στα γερατιά τους. Όταν ο Αμός μεγάλωσε, οι γονείς του άρχισαν να αναζητούν νύφη για αυτόν. Όμως ο νεαρός είχε μόνο ένα όνειρο. Ήθελε να πάει σε μοναστήρι. Ο Αμός τηρούσε νηστείες αυστηρά και περνούσε τις νύχτες στην προσευχή.
Однажды он познакомился с монахами из Валаамского монастыря, пришедшими в село по хозяйственным нуждам. Узнав про отдаленную обитель, расположенную на Ладожском озере, Амос был заворожен рассказами о подвижнической жизни иноков и решился уйти на Валаам. Понимая, что родители его не отпустят, юноша пошел на хитрость, сказал отцу и матери, что идет по делам в соседнюю деревню и просил не беспокоиться, если ему придется задержаться. А сам преодолел 180 километров и, явившись в Валаамский монастырь, принял постриг с именем Александр.
Μια μέρα συνάντησε κάποιους μοναχούς από την Μονή Βαλαάμ, οι οποίοι έρχονταν στο χωριό. Ο Αμός έμαθε για το απομακρυσμένο μοναστήρι στην λίμνη Λάντογα, γοητεύτηκε από τις ιστορίες της ασκητικής ζωής των μοναχών και αποφάσισε να πάει στο Βαλαάμ. Καταλαβαίνοντας ότι οι γονείς του δεν θα τον αφήσουν να πάει, ο νεαρός κατέφυγε σε ένα τέχνασμα. Είπε στον πατέρα και στην μητέρα του ότι έπρεπε να κάνει δουλειά σε ένα κοντινό χωριό και του ζήτησε να μην ανησυχούν αν αργήσει. Ο νεαρός πήγε στην Μονή Βαλαάμ και πήρε την μοναχική κουρά με το όνομα Αλέξανδρος.
Три года Стефан и Васа искали сына. Ходили по городам и селам, опрашивали людей, обещали щедрое вознаграждение тому, кто сообщит им о местонахождении Амоса. Все было безуспешно. Но родители не теряли надежды. Никто не видел их сына живым, но ведь и мертвым не видели тоже. Когда же до супругов дошла весть о том, где живет Амос, Стефан собрался и отправился на Валаам. Александр не хотел выходить к отцу, понимая, что тот будет уговаривать его вернуться. И согласился поговорить только после того, как Стефан пригрозил, что убьет себя. Сын выслушал отца, и хоть ему было нестерпимо видеть его слезы, ответил. «Одно тебе хочу сказать. Придя в монастырь Пресвятой Богородицы, в остров, постригись там, и спасение души своей получишь. А если этого не сотворишь, больше лица моего не увидишь». Стефан в гневе ушел, но любовь к сыну заставила его вернуться и пообещать Александру сделать так, как он хочет.
Επί τρία χρόνια ο Στεφάν και η Βάσα αναζητούσαν τον γιο τους, πήγαν σε πόλεις και χωριά, ρωτούσαν ανθρώπους και υποσχέθηκαν γενναιόδωρη αμοιβή σε όποιον τους ενημερώσει για το πού βρισκόταν ο Αμός. Μάταια. Οι γονείς όμως δεν εγκατέλειψαν την ελπίδα. Κανείς δεν είχε δει τον γιο τους ζωντανό, αλλά ούτε και νεκρό. Όταν το ζευγάρι άκουσε τα νέα για το πού βρισκόταν ο Αμός, ο Στεφάν ετοιμάστηκε και πήγε στο Βαλαάμ. Ο Αλέξανδρος δεν ήθελε να βγει στον πατέρα του, καταλαβαίνοντας ότι θα προσπαθήσει να τον πείσει να επιστρέψει. Συμφώνησε να το μιλήσει μόνο αφού ο Στεφάν απείλησε να αυτοκτονήσει. Ο γιος άκουσε τον πατέρα του και παρόλο που δεν άντεχε να βλέπει τα δάκρυά του, το απάντησε. Θα σου πω ένα πράγμα. Να πας στο μοναστήρι της Παναγίας του Αστρόφ και να πάρεις την μοναχική κουρά εκεί και θα σώσεις την ψυχή σου. Αν δεν το κάνεις αυτό, δεν θα ξαναδείς ποτέ το πρόσωπό μου. Ο Στεφάν έφυγε θυμωμένος. Αλλά η αγάπη του προς τον γιο του τον έκανε να επιστρέψει και να υποσχεθεί στον Αλέξανδρο ότι θα κάνει ό,τι επιθυμεί.
Стефан сдержал слово. Он продал свой дом, раздал имущество бедным и вместе с женой ушел в Веденский монастырь, где они приняли монашество. Стефан постригся с именем Сергий, а Васа с именем Варвара. К тому времени они были уже пожилыми людьми и прожили совсем недолго, скончавшись в своей тихой обители. Александр, никогда не забывавший об отце с матерью и опекавший их монастырь, так и называл его «Монастырь моих родителей». И царь Федор Иоаннович говорил о нем: «Введенский монастырь, где лежат родители чудотворца Александра Свирского». Супруги были канонизированы церковью и прославлены в чине преподобных.
Ο Στεφάν κράτησε το λόγο του, πούλησε το σπίτι του, έδωσε τα υπάρχοντά του στους φτωχούς και μαζί με την σύζυγό του πήγε στο μοναστήρι της Εισόδου της Υπεραγίας Θεοτόκου, όπου πήραν την μοναχική κουρά. Ο Στεφάν πήρε το όνομα Σέργιος και η Βάσα το όνομα Βαρβάρα. Εκείνη τη στιγμή ήταν ήδη ηλικιωμένοι. δεν έζησαν πολύ και πέθαναν στο ήσυχο μοναστήρι. Ο Αλέξανδρος δεν ξεχνούσε ποτέ τον πατέρα και την μητέρα του και φρόντιζε το μοναστήρι τους. Το ονόμαζε μοναστήρι των γονιών μου. Και ο τσάρος Φιόντορ Ιωάνοβιτς έλεγε γι' αυτό ότι είναι το μοναστήρι Βέντινσκι, όπου βρίσκονται οι γονείς του θαυματουργού Αλεξάνδρου Σφύρσκι. Το ζευγάρι κατατάχθηκε στους Αγίους από την Εκκλησία.
Сам Александр покинул Валаам и, построив хижину на берегу Рощинского озера, несколько лет жил там в одиночестве. Слух о том, что у озера живет святой, распространился по окрестностям. К Александру стали приезжать паломники. Жить им было негде, и Александр основал на берегу монастырь Живоначальной Троицы. А чуть позже, недалеко от него, Александро-Свирскую обитель, игуменом которой и стал. Он прожил 85 лет и умер в августе 1533 года. Церковь канонизировала его спустя 14 лет после кончины.
Ο ίδιος ο Αλέξανδρος εγκατέλειψε το Βαλαάμ και έχτισε μια καλύβα στις όχθες της λίμνης Ρόσινσκαγε και έζησε εκεί μόνος του για μερικά χρόνια. Η φήμη ότι ένας Άγιος ζει στην λίμνη διαδόθηκε στη γύρω περιοχή και οι προσκυνητές άρχισαν να έρχονται στον Αλέξανδρο. Δεν υπήρχε χώρος για να ζήσουν και ο Αλέξανδρος ίδρυσε στην όχθη το μοναστήρι της Ζωοδόχου Τριάδας και λίγο αργότερα εκεί ίδρυσε το μοναστήρι Αλεξάνδρου Σφύρσκι, όπου έγινε ηγούμενος. Έζησε 85 χρόνια και πέθανε τον Αύγουστο του 1533. Η Εκκλησία τον αγιοποίησε 14 χρόνια μετά τον θάνατό του.
Сегодня великое множество людей молится Александру Свирскому о рождении ребенка, как когда-то молились о том же святые Сергий и Варвара. За помощью к преподобному обращаются и родители, чьи дети решили посвятить свою жизнь Богу. Сразу и безоговорочно принять это могут далеко не все. Но молясь Александру Свирскому, матери и отцы, так же, как Сергий и Варвара, учатся уважать жизненный выбор своих детей.
Сегодня ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων προσεύχεται στον Αλέξανδρο Σφύρσκι για την γέννηση του παιδιού, όπως ακριβώς ο Άγιος Σέργιος και η Αγία Βαρβάρα προσεύχονταν. Οι γονείς, των οποίων τα παιδιά αποφάσισαν να αφιερώσουν την ζωή τους στο Θεό, απευθύνονται επίσης στον Άγιο για βοήθεια. Δεν μπορούν όλοι να το δεχτούν αυτό αμέσως και ασυζητητοί, αλλά προσευχόμενοι στον Άγιο Αλέξανδρο Σφύρσκι, οι μητέρες και οι πατέρες, όπως ακριβώς το έκαναν ο Άγιος Σέργιος και η Αγία Βαρβάρα, μαθαίνουν να σέβονται τις επιλογές της ζωής των παιδιών τους.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Научные факты и книга книг.
Эпистемоника гегонота και το βιβλίο των βιβλίων. Το μυστήριο της βασίλισσας του Σαββά.
В X веке до Рождества Христова Израильское царство переживало период небывалого расцвета. Именно тогда в Иерусалиме был возведен величественный храм во имя единого Бога, которому поклонялись иудеи, в то время как соседние народы пребывали в язычестве. Слава о строителе этого храма, царе Соломоне, о его рассудительности и богатстве распространялась по всему свету подобно ветру. Имя израильского правителя стало синонимом великолепия.
Τον 10ο αιώνα π.Χ. το βασίλειο του Ισραήλ βρισκόταν σε μια περίοδο πρωτοφανούς ευημερίας. Εκείνη την εποχή χτίστηκε στην Ιερουσαλήμ ένας μεγαλοπρεπής ναός εις το όνομα του ενός θεού, τον οποίο λάτρευαν οι Εβραίοι, ενώ οι γειτονικοί λαοί ήταν παγανιστές. Η φήμη του οικοδόμου του ναού, του βασιλιά Σολομώντα, καθώς και η σύνεση και ο πλούτος του, είχαν μεγάλη επίδραση στον κόσμο. Το όνομα του ηγεμόνα του Ισραήλ είχε γίνει συνώνυμο της μεγαλοπρέπειας.
Священное Писание, а именно Третья книга царств, в подробностях повествует о том, как во дворец Соломона прибыла некая царица Савская, чтобы убедиться в мудрости израильского монарха и необыкновенной роскоши, которой он себя окружил. Увидев царя и побеседовав с ним, гостья признала, что мудрости и богатства у Соломона больше, чем о том гласит молва. Рассказывается в Библии и о множестве дорогих подарков, которые привезла с собой загадочная царица. Ее сопровождал целый караван верблюдов, навьюченных золотом, драгоценными камнями и благовониями.
Οι γραφές και συγκεκριμένα το τρίτο βιβλίο των βασιλέων διηγούνται λεπτομερώς πως κάποια βασίλισσα του Σαβά ήρθε στο παλάτι του Σολομώντα για να δει την σοφία του Ισραηλινού μονάρχη και την εξαιρετική πολυτέλεια η οποία τον περιέβαλε. Όταν η βασίλισσα είδε τον βασιλιά και συνομίλησε μαζί του, αναγνώρισε ότι ο Σολομώντας είχε περισσότερη σοφία και πλούτο από ό,τι λένε οι φήμες. Η βίβλος αναφέρει επίσης το πλήθος των ακριβών δώρων που έφερε μαζί της η ενιγματική βασίλισσα, καθώς τη συνόδευε ένα ολόκληρο καραβάνι καμήλες φορτωμένες με χρυσό, πολύτιμους λίθους και θυμίαμα.
Однако, описывая этот визит, Священное Писание не упоминает имени гости царя Соломона, называя ее царицей Савской или Южной. Вымышленный это персонаж или реальное историческое лицо? Долгое время скептики считали, что библейский рассказ о царице Савской не более чем легенда. Под сомнение ставилось и существование государства, которое она возглавляла. Научным исследованиям этой проблемы на протяжении долгого времени мешала политическая ситуация на Аравийском полуострове, где, предположительно, могло находиться в X веке до Рождества Христова Южное Царство. Власти государств, расположенных там, препятствовали въезду иностранцев и сами не занимались археологическими изысканиями.
Ωστόσο, όταν περιγράφει αυτήν την επίσκεψη, η Αγία Γραφή δεν αναφέρει το όνομα της φιλοξενούμενης, του βασιλιά Σολομώντα, αποκαλώντας την βασίλισσα Σαβά ή βασίλισσα του Νότου. Πρόκειται για ένα φανταστικό χαρακτήρα ή για ένα πραγματικό ιστορικό πρόσωπο? Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι σκεπτικιστές πίστευαν ότι η βιβλική αφήγηση για την βασίλισσα του Σαβά δεν ήταν παρά ένας μύθος. Η ύπαρξη του κράτους του οποίου ηγείτο είχε επίσης αμφισβητηθεί. Η πολική κατάσταση στην Αραβική Χερσόνησο, όπου υποτίθεται ότι το νότιο βασίλειο θα μπορούσε να βρισκόταν τον 10ο αιώνα π.Χ., αποτελούσε επί μακρόν εμπόδιο στην επιστημονική διερεύνηση του προβλήματος. Οι αρχές των κρατών που βρίσκονταν εκεί εμπόδιζαν την είσοδο ξένων και δεν έκαναν τον κόπο να πραγματοποιήσουν οι ίδιοι αρχαιολογικές έρευνες.
Первым европейцем, которому удалось проникнуть на территорию Аравии, был французский фармацевт Теодор Арно. Его путевыми записками заинтересовалась Парижская академия гуманитарных наук, и в 1869 году на полуостров отправился ее научный сотрудник, один из лучших специалистов того времени по языкам и письменности, Жозеф Галеви.
Ο πρώτος Ευρωπαίος που εισήλθε στην Αραβία ήταν ο Γάλλος φαρμακοποιός Θεόδωρ Αρνό. Η Ακαδημία Ανθρωπιστικών Επιστημών του Παρισιού ενδιαφέρθηκε για τις ταξιδιωτικές του σημειώσεις και το 1869 ο Ζόζεφ Γκαλιέβι, ένας από τους καλύτερους ειδικούς της εποχής εκείνης, στις γλώσσες και τα γράμματα, επισκέφθηκε την Χερσόνησο.
Понимая, что открыто европейцу добыть никаких сведений не получится, профессор Галеви прибыл в Аравию в одежде бедуина. Пешком под палящим солнцем, в поисках свидетельств существования родины царицы Савской, он преодолел 300 километров. В пустыне на территории Йемена ученого ожидала богатейшая находка. Он обнаружил развалины древнейшего города Мариба, где на стенах, возраст которых равнялся предположительно 3000 летиям, были перечислены названия государств, в их числе страна Сава. Это стало первым документальным подтверждением того, что Савское царство действительно существовало.
Αντιλαμβανόμενος ότι καμία πληροφορία δεν μπορούσε να αποκτηθεί ανοιχτά από έναν Ευρωπαίο, ο καθηγητής Χαλέβη έφτασε στην Αραβία ντυμένος ως Βεδουίνος. Με τα πόδια, κάτω από τον καυτό ήλιο, αναζητώντας στοιχεία για την ύπαρξη της πατρίδας της βασίλισσας του Σαβά, διέσχισε 300 χιλιόμετρα. Στην έρημο της Ιεμένης τον περίμενε το πλουσιότερο έβριμα. Ανακάλυψε τα ερείπια της αρχαίας πόλης Μαρίμπα, όπου τα υποτιθέμενα τείχη ηλικίας 3000 ετών έφεραν τα ονόματα κρατών, μεταξύ των οποίων ήταν και το όνομα της χώρας Σαβά. Αυτή ήταν η πρώτη τεκμηριωμένη απόδειξη ότι το βασίλειο του Σαβά υπήρξε πράγματι.
De l'existence du Saba.
В 1949 году произошло невероятное. Американский фонд по изучению истории человечества получил разрешение от правительства Йемена на проведение полномасштабных археологических раскопок. В ходе исследований, которые предприняла в начале 50-х годов экспедиция под руководством молодого ученого Уэндала Филлипса, на руинах Мариба было обнаружено святилище размером 350 метров в окружности.
Το 1949 συνέβη κάτι απίστευτο. το Αμερικανικό Ίδρυμα για την Μελέτη της Ανθρώπινης Ιστορίας, έλαβε άδεια από την κυβέρνηση της Ιεμένης να διεξάγει αρχαιολογικές ανασκαφές πλήρους κλίμακας. Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 50 από μια αποστολή με επικεφαλής τον νεαρό επιστήμονα Wendell Phillips, αποκάλυψε ένα ιερό με περίμετρο 350 μέτρα στα ερείπια της πόλης Μαρίμπα.
Selon les inscriptions, le sanctuaire fouillé.
Святилище, которое удалось раскопать американским археологам, согласно обнаруженным надписям, принадлежало богине Балкис. Интересно, что именно этим именем называют царицу Савскую в древних арабских легендах, зафиксированных в таких средневековых литературных памятниках, как Химьеритская книга царей. Ученые обратили внимание, что на внутренней стене храма в один ряд расположены вырезанные в нише ложные окна. Их оказалось 64, то есть 8 раз по 8, что соответствовало в языческих представлениях числам богини Венеры. Очевидно, что у жителей Мариба поклонение Венере отождествилось с религиозным почитанием Балкис, царицы Савской. Это полностью соответствует практике сакрализации земных правителей, распространенной в языческих государствах во времена царя Соломона.
То ерё, по катаферан на наскапсун и американи археологи, σύμφωνα με τις επιγραφές που ανακαλύφθηκαν, ανήκε στην θεά Μπαλκής. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτό είναι το όνομα της βασίλισσας του Σαβά στους αρχαίους αραβικούς θρύλους που καταγράφονται σε μεσαιωνικά λογοτεχνικά μνημεία, όπως το βιβλίο των βασιλείων του Χιμουαρίτη. Οι μελετητές παρατήρησαν ότι στον εσωτερικό τοίχο του ναού υπάρχουν ψεύτικα παράθυρα σκαλισμένα σε μία σειρά σε μία κόγχη. Υπήρχαν 64 από αυτά, δηλαδή 8 επί 8. Που αντιστοιχούσαν στους αριθμούς της θεάς Αφροδίτης στις παγανιστικές ιδέες. Προφανώς η λατρεία της Αφροδίτης ταυτίζονταν με την θρησκευτική λατρεία της Βαλκίδας, της βασίλισσας του Σαβά, από τους κατοίκους της Μαρίμπα. Αυτό συνάδει απόλυτα με την πρακτική της ιεροποίησης των επίγειων ηγεμόνων που ήταν κοινή στα παγανιστικά κράτη την εποχή του βασιλιά Σολομώντα.
Настаивая на том, что именно в Марибе находилась резиденция царицы Савской, Уэндалл Филлипс обратил внимание коллег на тот факт, что Йемен – одно из тех немногих мест на Земле, где произрастает ладан. А в Библии говорится, что это благовоние было в числе подарков, доставленных царицей Савской израильскому монарху Соломону.
Επιμένοντας ότι η Μαρίμπα ήταν η έδρα της βασίλισσας του Σαβά, ο Wendell Phillips επέστησε την προσοχή των συναδέλφων του στο γεγονός ότι η Ιεμένη είναι ένα από τα λίγα μέρη στη γη όπου φυτρώνει θυμίαμα. Και η βίβλος αναφέρει ότι το θυμίαμα αυτό ήταν μεταξύ των δώρων που παρέδωσε η βασίλισσα του Σαβά στον Ισραηλίτη μονάρχη Σολομώντα.
De la part de la reine de Saba à Salomon.
В противовес йеменской версии местонахождения Савского царства существует еще одна, эфиопская. В уникальном литературном памятнике эфиопской культуры «Слава царей» говорится, что во время посещения царицы Савской Израиля ее отношения с Соломоном из дипломатических переросли в более близкие. Вернувшись, она родила сына Менелика, от которого ведут свою родословную все эфиопские монархи. В пользу этой теории также нашлись научные подтверждения. Так, в 2008 году археологи Гамбургского университета, проводя раскопки в столице Эфиопии, городе Аксуме, нашли сооружение, датируемое 10 веком до нашей эры. Руководитель экспедиции профессор Хельмут Цигерт сделал официальное заявление, что это не что иное, как остатки дворца царицы Савской. Так где же находилось Южное царство, которым правила собеседница библейского мудреца Соломона? В Йемене или в Эфиопии? Ученым еще предстоит ответить на этот вопрос. Разгадать последнюю загадку таинственной Савской царицы, эпизод из жизни которой – запечатлен на страницах Третьей книги царств.
Σε αντίθεση με την εκδοχή των Ιεμενιτών για την τοποθεσία του βασιλείου του Σαβά, υπάρχει μια άλλη, η Αιθιοπική, ένα μοναδικό λογοτεχνικό μνημείο του αιθιοπικού πολιτισμού, η δόξα των βασιλέων, αναφέρει ότι όταν η βασίλισσα του Σαβά επισκέφθηκε το Ισραήλ, οι σχέσεις της με τον Σολομώντα έγιναν από διπλωματικές πιο στενές. Κατά την επιστροφή της γέννησε έναν γιο, τον Μενελίκ, από τον οποίο κατάγονται όλοι οι Αιθίωπες μονάρχες. Υπάρχουν επίσης επιστημονικά στοιχεία που υποστηρίζουν αυτήν τη θεωρία. Έτσι, το 2008, οι αρχαιολόγοι του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, που έκαναν ανασκαφές στην πρωτεύουσα της Αιθιοπίας, στην πόλη Αξούμ, βρήκαν μια δομή που χρονολογείται από τον 10ο αιώνα π.Χ. Ο επικεφαλής της Αποστολής, καθηγητής Χέλμουτ Ζίγκερτ, έκανε επίσημο ότι δεν είναι άλλο παρά μόνο ένα από τα απομεινάρια του παλατιού της Βασίλισσας του Σαβά. Πού βρισκόταν λοιπόν το Νότιο Βασίλειο που κυβερνούσε η συνομιλήτρια του βιβλικού σοφού Σολομώντα, στην Ιεμένη ή στην Αιθιοπία? Οι μελετητές δεν έχουν ακόμη απαντήσει σε αυτό το ερώτημα για να διαλευκάνουν το τελευταίο μυστήριο της μυστηριώδους βασίλισσας του Σαβά, ένα επεισόδιο από την ζωή της οποίας καταγράφεται στις σελίδες του τρίτου βιβλίου των βασιλέων.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Χριστιανική κοινότητα της ελεημοσύνης του Σιμπίρσκ.
На торжественном обеде в доме симбирского губернатора его супруга Екатерина Осиповна Магнитская появилась с новым кольцом на пальце. Оно не было шикарным, на нем не блистали бриллианты и сапфиры. Скромное, из неброского темного серебра, его украшала одна единственная деталь – гравировка со словами из псалтыря. «Блажен, кто помышляет о нищих и убогих, в день бедствий сохранит его Господь». Это кольцо ей торжественно вручили на собрании в честь открытия Симбирского общества христианского милосердия, которое состоялось 3 марта 1818 года. Екатерина Осиповна стала первым президентом общества, поскольку именно она загорелась идеей создать благотворительную организацию для оказания помощи нищим, бездомным людям, лишенным по тем или иным причинам средств к существованию, словом, всем, кого постигла нужда и кто не мог самостоятельно ее преодолеть.
Σε ένα επίσημο δείπνο στο σπίτι του κυβερνήτη του Σιμπίρσκ, η σύζυγός του, Εκατερίνα Οσίποβνα, Μαγνίτσκαγια, εμφανίστηκε με ένα νέο δαχτυλίδι στο δάχτυλό της. Δεν ήταν κομψό, δεν έλαμπε με διαμάντια και ζαφύρια. Ήταν σεμνό, φτιαγμένο από απλό σκούρο ασίμι και η μόνη λεπτομέρεια που το στόλιζε ήταν μια χάραξη με τα λόγια από το ψαλτήριο. Μακάριος, όποιος νοιάζεται για τον αδύναμο. Θα τον λυτρώσει ο Κύριος στις δυστυχίες τη μέρα. Το δαχτυλίδι αυτό της έδωσαν πανηγυρικά σε μια συνάντηση για τα εγγένεια της εταιρείας της Χριστιανικής Ελεημοσύνης, που έλαβε χώρα στις 3 Μαρτίου του 1818. Η Εκατερίνα Ασίποβνα έγινε η πρώτη πρόεδρος της εταιρείας, καθώς ήταν εκείνη που συνέλαβε την ιδέα της δημιουργίας μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης για να βοηθήσει τους φτωχούς, τους αστέγους ή αυτούς που δεν είχαν τα προστοζήν. Εν ολίγης, όλους εκείνους που, για τον ένα ή τον άλλο λόγο, ήταν άποροι και δεν μπορούσαν να το ξεπεράσουν μόνοι τους.
Конечно, Екатерина Магнитская была не одна. Своим кипучим энтузиазмом она заразила едва ли не всех обеспеченных людей из высшего общества Симбирска. У истоков общества христианского милосердия стояли князь Михаил Боратаев, графиня Екатерина Толстая, дворянка и богатейшая симбирская помещица Вера Ивашова, которая после отъезда Екатерины Магнитской из города займет место президента общества. Да что там Симбирск, на благое начинание обратила внимание сама императрица Елизавета Алексеевна. Она не только сделала свой взнос в казну общества, но и высочайшим повелением освободила его от уплаты налогов.
Φυσικά η Екатерина Магнитская δεν ήταν μόνη. Σχεδόν όλοι οι ευκατάστατοι άνθρωποι της υψηλής κοινωνίας του Σιμπίρσκ κόλλησαν τον ενθουσιασμό της. Ο δούκας Μιχαήλ Μπαρατάεφ, η κόμισσα Εκατερίνα Ταλστάια, μια ευγενής και η πλουσιότερη γεωκτήμονας του Σιμπίρσκ η Βέρα Ιβασόβα, η οποία κιόλας ανέλαβε την προεδρία της κοινότητας αφού η Εκατερίνα Μαγνίτσκαγια είχε εγκαταλείψει την πόλη, και όλοι αυτοί ήταν ιδρυτές της Χριστιανικής Κοινότητας Ελεημοσύνης. Η ίδια η αυτοκράτηρα η Ελιζαβέτα Αλεξέγευνα επέστησε την προσοχή της Αγίας Πετρούπολης σε αυτήν την καλή πρωτοβουλία. Όχι μόνο έκανε την συνεισφορά στο Ταμείο της Κοινότητας, αλλά με ύψιστη εντολή την απάλλαξε από την φορολογία.
Название общества христианского милосердия уже накладывало на организацию большую моральную и духовную ответственность. Поставив своей задачей воплощение евангельских идеалов, заповеданных Христом, накормить голодного, посетить больного, приютить бездомного, общество бросило все силы на их воплощение.
Η ονομασία «Χριστιανική κοινότητα της ελεημοσύνης» επέβαλε ήδη μια μεγάλη ηθική και πνευματική ευθύνη στην οργάνωση. Η κοινότητα είχε θέσει ως στόχο της το καθήκον να ενσαρκώσει τα ευαγγελικά ιδεώδη που συνέταξε ο Χριστός, να ταΐζουμε τους πεινασμένους, να επισκεπτόμαστε τους ασθενείς, να παρέχουμε κατεφύγιο στους αστέγους. Η κοινότητα προσπαθούσε να υλοποιήσει αυτά τα ιδεώδη.
Спустя всего год после открытия, в 1819-м, общество учредило в Симбирске дом трудолюбия для девиц. Сам граф Шереметьев пожертвовал 5000 рублей, на которые был куплен каменный двухэтажный дом с большим фруктовым садом. Сюда совершенно бесплатно принимали девочек из беднейших семейств, сирот, дочерей, обнищавших дворян. Закон Божий, рукоделие, музыка и иностранные языки, а также арифметика и грамматика давали девушкам ту необходимую базу, которая, по мнению основателей Дома трудолюбия, была надежнейшим средством к поддержанию нравственности и ограждением от нищеты при случающихся в жизни превратностях.
Молись ένα χρόνο μετά τα εγγένειά της, το 1819, η κοινότητα έδρισε έναν οίκο φιλοπονίας για κοπέλες στο Σιμπίρσκ. Ο ίδιος ο Κώμης Σερεμέτιεβ δόρισε 5.000 ρούβλια με τα οποία αγοράστηκε ένα διόροφο πέτρινο κτίριο με έναν μεγάλο οπορώνα. Κορίτσια από τις φτωχότερες οικογένειες, ορφανές και κόρες εξαθλειωμένων ευγενών μπορούσαν να έρθουν εκεί δωρεάν. Τα θρησκευτικά, η χειροτεχνία, η μουσική και οι ξένες γλώσσες, καθώς και η αριθμητική και η γραμματική, έδιναν στα κορίτσια τα απαραίτητα θεμέλια, τα οποία σύμφωνα με τους ιδρυτές του οίκου Φιλοπονίας ήταν το ασφαλέστερο μέσο για την διατήρηση της ηθικής και την προστασία από την φτώχεια στις κακοτοπιές της ζωής.
Общество брало на себя ответственность и за будущее воспитанниц Дома трудолюбия, гарантируя им впоследствии достойное место работы, позволяющее обеспечивать себя честным трудом. Когда в Симбирск приехал граф Александр Строганов, он посетил Дом трудолюбия, после чего написал своим знакомым в столицу: «Это так хорошо, что я в Петербурге ничего лучшего не видывал». В 1846 году Симбирск пострадал от опустошительных пожаров. Многие тогда остались без крова и ютились в городских подвалах и погребах, стыдясь просить милостыню и погибая от голода и болезней. Общество христианского милосердия немедленно откликнулось на эту беду. Один из его членов, помещик Насакин, пожертвовал усадьбу в своем имении Вырыпаевка, где было организовано убежище для погорельцев.
И кинотита анелаве эписис тин эвтини я то мелон тон мафитрион του οίκου Φιλοπονίας, εξασφαλίζοντάς τους μια αξιοπρεπή εργασία και επιτρέποντάς τους να κερδίζουν τα προστοζήν με τίμια εργασία. Όταν ο Κώμης Αλεξάνδρος Στρόγκανοφ ήρθε στο Σιμπίρσκ, επισκέφθηκε τον οίκο Φιλοπονίας και στη συνέχεια έγραψε στους γνωστούς του στην πρωτεύουσα: «Είναι τόσο καλό. Δεν έχω δει ποτέ κάτι καλύτερο στην Αγία Πετρούπολη». Το 1846 το Σιμπίρσκ επλήγει από καταστροφικές πυρκαγιές. Πολλοί έμειναν τότε άστεγοι και ήταν στριμωγμένοι σε υπόγεια και στα κελάρια της πόλης. Ντρέπονταν να ζητήσουν ελεημοσύνη και πέθαναν από την πείνα και τις αρρώστιες. Η χριστιανική κοινότητα της ελεημοσύνης βοήθησε αμέσως. Ένα από τα μέλη της, ο γεωκτήμονας Νασάκιν, δόρισε ένα αρχοντικό στο κτήμα του Βυρυπάγευκα, όπου χρησίμευσε ως καταφύγιο για τους πυρόπληκτους.
Тогда же император Николай I пожертвовал обществу 5000 рублей и передал в его распоряжение большой дом в окрестностях Симбирска. Общество открыло там детский приют, который успешно работал на протяжении целых 25 лет. В 1891 году симбирский мещанин Зотов подарил обществу христианского милосердия двухэтажный каменный дом. В нем после необходимых приготовлений и ремонта заработал приют для престарелых женщин, который в честь 25-летнего юбилея со дня бракосочетания императора и императрицы был назван Серебряным.
Ο αυτοκράτορας Νικόλαος ο Πρώτος δόρισε 5.000 ρούβλια στην κοινότητα και της παραχώρησε ένα μεγάλο σπίτι στα περίχωρα του Σιμπίρσκ. Η εταιρεία άνοιξε εκεί ένα ορφανοτροφείο, το οποίο δούλευε με επιτυχία επί 25 χρόνια. Το 1891, ο έμπορος του Σιμπίρσκ Ζόταφ δόρισε ένα διόγροφο πέτρινο κτίριο στην χριστιανική κοινότητα της ελεημοσύνης και σε αυτό, μετά τις απαραίτητες προετοιμασίες και κατασκευές, άνοιξε ένα άσυλο για ηλικιωμένες γυναίκες, το οποίο προς τιμήν της 25ης επετείου του γάμου του αυτοκράτορα και της αυτοκράτηρας ονομάστηκε Ασημένιο.
Анализируя деятельность Симбирского общества христианского милосердия, историки отмечают, что это было одно из немногих российских благотворительных обществ, не использовавшее ни копейки из государственной казны, а поддерживавшее все свои проекты исключительно за счет частных пожертвований. Понятно, что в советскую систему координат подобные вещи вписаться не могли. Сразу после Октябрьской революции легендарное Симбирское общество христианского милосердия было вынуждено прекратить свое существование.
Αναλύοντας τις δραστηριότητες της χριστιανικής κοινότητας ελεημοσύνης του Σιμπίρσκ, οι ιστορικοί σημειώνουν ότι ήταν μία από τις λίγες ρωσικές φιλανθρωπικές κοινότητες που δεν χρησιμοποίησε ούτε μία δεκάρα από το κρατικό ταμείο και στήριξε όλα τα project της αποκλειστικά με ιδιωτικές δωρεές. Όπως είναι κατανοητό, κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να γίνει στην Σοβιετική Ένωση. Αμέσως μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917, η θρηλυκή χριστιανική κοινότητα της ελεημοσύνης του Σιμπίρσκ αναγκάστηκε να κλείσει.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών.
Преподобный Нил Сталабенский.
Όσιος Νίλος Сталабенский.
На поросшем густым лесом маленьком Сталабенском острове посреди озера Селигер в середине XVI века поселился отшельник, монах по имени Нил. Ища молитвенного уединения, Нил построил себе в лесу маленькую хижину. Кроме монаха, на острове не было больше ни души. Ближайшее человеческое жилье можно было найти только по берегам озера, на которых располагались небольшие селения.
Στο νησί Сталабенский, που είναι χαμένο στο πυκνό δάσος, κάπου στη λίμνη Σιλιγκέρ, εγκαταστάθηκε στα μέσα του 16ου αιώνα ένας ασκητής, ο μοναχός Νίλος. Θέλοντας να απομακρυνθεί από τους ανθρώπους, αυτός έκτισε στο δάσος μία καλύβα. Εκτός από τον μοναχό, στο νησί δεν υπήρξε ούτε μία ψυχή. Οι άνθρωποι έμεναν στις όχθες της λίμνης.
Их жители скоро узнали о живущем на острове монахе. Многие стали негодовать на него. Пришел невесть откуда и теперь в одиночку пользуется островом. Мы же испокон века здесь проживаем и никакой выгоды от острова не получаем. Прогоним самозванца. В злобе и зависти возмущались они.
И кадыки των хоριών έμαθαν για τον μοναχό που ζούσε στο νησί. Πολλοί ήταν θυμωμένοι μαζί του. Ήρθε από το πουθενά και τώρα κάνει ό,τι θέλει στο νησί. Εμείς όμως ζούμε εδώ πολλούς αιώνες και δεν έχουμε ούτε το παραμικρό όφελος από το νησί αυτό. Ας τον διώξουμε τον αγύρευτο, έλεγαν με ζήλια και θυμό.
И вот однажды селяне явились на остров и стали вырубать лес вокруг хижины монаха Нила, оставив нетронутой лишь одну сосну, которая росла возле самой кельи. И прежде чем отплыть, они подожгли срубленные деревья в надежде, что огонь доберется и до жилища отшельника. Монах же все это время смиренно молился, стоя в келье перед иконой.
Και έτσι, μία φορά οι χωριάτες ήρθαν στο νησί και άρχισαν να κόβουν τα δέντρα γύρω από την καλύβα του μοναχού Νίλου, έχοντας αφήσει μόνο ένα πεύκο, το οποίο φύτρωνε ακριβώς δίπλα στο κελί του. Πριν φύγουν, αυτοί έκαψαν τα χωμένα δέντρα, ελπίζοντας πως η φωτιά θα φτάσει μέχρι και την καλύβα του ασκητή. Ο ίδιος ο μοναχός όλο αυτό το διάστημα προσευχόταν ταπεινά στο κελί του, γονατισμένος μπροστά από την εικόνα.
Пламя, охватив сухие ветви, мгновенно взметнулось до небес, шумом и треском разлилось по острову и грозило вот-вот перекинуться на хижину монаха Нила. Окруженному со всех сторон огнем, отшельнику некуда было бежать.
И фонтья, έχοντας κάψει τα ξηρά δέντρα, αμέσως ανέβηκε στον ουρανό. Με θόρυβο και κροτάλισμα έπεσε στο νησί και φαινόταν πως σε λίγο θα κάψει και την καλύβα του μοναχού Νίλου. Ο περικυκλωμένος από τη φωτιά ασκητής δεν ήξερε πώς να υποχωρήσει.
Селяне из лодок наблюдали за пожаром, радостно потирая руки. Но неожиданно они увидели, что огромное пламя в мгновение ока вдруг погасло. Огонь потух, словно на него вылили ушат воды и не коснулся кельи отшельника. «Как это возможно?» — удивленно переговаривались селяне. Видно, сам Бог спас этого чернеца. Стало быть, он святой человек, а мы — злодеи и грешники».
Οι χαρούμενοι χωριάτες στις βάρκες τους παρακολουθούσαν την πυρκαγιά. Όμως ξαφνικά είδαν πως οι τεράστιες γλώσσες της φλόγας έσβησαν. Η φωτιά έσβησε σαν κάποιος να είχε ρίξει πολύ νερό πάνω της. Το κελί του ασκητή έμεινε ανέπαφο. «Πώς μπορεί να γίνει αυτό?» συζητούσαν έκπληκτοι οι χωριάτες. «Ο ίδιος ο Θεός έχει σώσει αυτόν τον μοναχό. Αυτός πρέπει να είναι ένας άγιος άνθρωπος και εμείς είμαστε κακοποιοί και αμαρτωλοί».
Они налегли на весла и вновь причалили к острову. Найдя монаха, селяне со стыдом и страхом покаялись ему в своей злобе. Отшельник с радостью их простил. С тех пор местные жители больше не притесняли монаха Нила, а стали помогать ему и часто приходили за духовным советом.
Αυτοί αποφάσισαν να επιστρέψουν στο νησί. Έχοντας βρει τον μοναχό, οι ντροπιασμένοι χωριάτες εξομολογήθηκαν σε αυτόν. Ο χαρούμενος ασκητής αμέσως τους συγχώρεσε. Από τότε, οι ντόπιοι κάτοικοι δεν ενοχλούσαν τον μοναχό Νίλο. Άρχισαν να τον βοηθάνε και συχνά έρχονταν και την πνευματική του συμβουλή.
«Господь ограждает от зла верных чад своих, и недоброжелателям их доброе творит, обращая к стыду и раскаянию», говорил Нил Столобенский, прославленный церковью в чине преподобного.
«О Θεός προστατεύει από το κακό τα παιδιά του και κάνει καλό στους κακοποιούς, καλώντας τους να μετανιώσουν και να ντρέπονται», έλεγε ο Νίλος Σταλαμπένσκι, τον οποίο η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει ανακηρύξει ως Άγιο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών.
Преподобный Нил Столобенский.
Όσιος Нилος Столобенский.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.